อาเซบนี่ตกลงคราวที่แล้วถ้าจำไม่ผิดมันก็ทำท่าจะเซ็นกันทีแต่ว่าอินเดียมันติดเงื่อนไขของอินเดียกันใช่ไหมฮะ
ใช่ครับจริงๆแล้วก็คือตกลงกันได้ตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาบ้านเราในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนแต่ว่าลัสมินิตนะครับในลัสมินิตเลยทางด้านของอินเดียถอนที่ถอนก็ตอนนั้นเกิดมีการเดินกระบวนแล้วก็มีการคัดค้านเพราะกลัวเพราะนายกก็เลยกลัวเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอินเดียเป็นประเทศที่ไม่ได้ทำข้อตกลงทวิภาคี FTA กับจีนเพราะฉะนั้นไม่เหมือนพวกเราม าทำแล้วพอทำแล้วครับมันก็เจอปัญหา FTA ก็คือว่ายังไงเราก็รู้ลดแล้วเพราะว่ากำแพงภาษีตรงทวิภาคีเหลือศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอไม่มีปั๊บสิ่งที่เขากลัวคือว่าสินค้าราคาถูกพวกมันในสักเจริญต่างๆจะเข้าอินเดียในลักษณะที่มาจากจีนซึ่งจะทำให้ถูกกระทบเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เขาในที่สุดต้องถอนตัวออกไปครับ
ประ
การที่สองไอ้ตัวอาเซบตัวนี้นะครับมันมีสิ่งหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของไอ้ทางด้านservice มีลักษณะที่ไม่ค่อยเรียกว่าชัดเจนมากมายนักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อินเดียคิดว่าเขาได้เปลี่ยนในเชิงบริการเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำให้เขารู้สึกลังเลใจขึ้นมาด้วยครับอันนี้เป็นสองสามเหตุผลครับ
แต่คราวนี้คือทางอินเดียยอมหรือไงฮะ
ไม่ฮะอินเดียยังไม่ได้เข้าอาเซบครับ
ก็ยังไม่เข้าย
ังไม่เข้าเพราะฉะนั้นอาเซบตอนนี้มี15ประเทศ
ค่ะ
ตั้งแต่นั้นนะครับจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปี2012แล้วใช้เวลา10ปีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาเซบมันมาจากอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเราจะมีข้อตกลงเขาเรียกว่าอาเซียนบวก1บวก1บวก1บวก1ทั้งหมดบวก6
อ
าเซียนบวก6คำว่าอาเซียนบวก6นี่เป็นลักษณะของเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน10ประเทศกับจีนก็เรียกบวก1 10ประเทศกับญี่ปุ่นบวก1ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอินเดีย
คืออาเซียนไปเซ็นกับ 5-6 ประเทศเนี้ย
ไม่มีอะไรกันแล้ว
ม
ันเป็น FTA ระหว่างกลุ่มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโลจิกที่ตามมาก็คือว่า6ประเทศก็บอกทำไมถึงต้องเป็นบวก1บวก1ในที่สุดก็เลยสินค้าถ้าเป็นอาเซียนต่อไปนี้สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในจีนส่งไปญี่ปุ่นกำแพงภาษีเหลือศูนย์จากญี่ปุ่นไปเกาหลีเหลือศูนย์คือทั้งหมด15ประเทศเหลือศูนย์หมดอันนี้คือความแตกต่างระหว่างอาเซียนบวก6กับไอ้ตัวอาเซียนเพราะฉะนั้นอาเซียนก็คือพัฒนาการของอาเซียนบวก6แต่ว่าเอาเข้าจริงๆกลายมาเป็นแค่15ประเทศ
แต่ที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่ที่อธิบายเมื่อสักครู่ก็คืออาเซียนเซ็นกับไอ้บวก1บวก1กับ5-6ประเทศก็จริงแต่ว่าในบวก1บวก1เนี่ยเค้าอีก5ประเทศเนี่ยเค้าก็มี FTA กันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเอามารวมกันได้ถูกไหมฮะ
บางอันไม่มี
อ๋อบางอันไม่มี
ไม่มีแต่บางอันมีพอไม่มีปั๊บนะเขาก็มารวมกันเขารวมกันก็เหมือนกับเท่ากับโอเคเลยก็ค
ือ
สินค้ากับเข้ากันมาแต่ในกรณีอินเดียนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะฮะแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเราก็ตกเจอปัญหาละเพราะเรามี FTA กับอินเดียในแง่ทวิภาคีและมีอาเซียนบวกหนึ่งเพราะสินค้าเข้าออกระหว่างเราก
ับอินเดีย
ในตัวมันเองไม่ต้องเสียภาษีอินเดียเข้ามาที่อาเซียนไม่เสียภาษีแต่อินเดียไปที่จีนอันนี้อีกเรื่องนึงเพราะเขาไม่อยู่ในอาเซียนครับ
เพราะนั้นที่เซ็นกันเมื่อวานนี้ก็คือยังเป็น10บวก5
ใช่ครับอาเซียน10บวก5ครับแต่ว่าอินเดียเข้าใจว่าอีกหน่อยคงจะเข้าอ่ะนะครับแต่ว่าขณะนี้แรงกดดันทางการเมืองยังมีอยู
่
แล้วก็เพิ่งบอกเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตผมคิดว่าคงจะเข้าฮะแต่ว่าคงต้องใช้เวลาเท่านั้นเองครับ
ทีนี้มันจะได้ผลดียังไงฮะ
ข้อแรกเลยไอ้ตัวนี้เราจะบอกได้เลยนะครับว่าทุกแห่งที่มีการทำ FTA นะฮะหมายความว่าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศสมาชิกใน15ประเทศเนี่ยจะขยายตัวอย่างมหาศาลเลยอันนี้อันที่หนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มคุกกี้เนี่ยเวลาส่งเข้ามานะฮะถ้าเขาไม่มีการทำ FTA กับพวกเรานะครับในกรณีต้องเสียภาษีเท่ากับสมาชิกของ WTO ซ
ึ่
งเขาเรียกว่า MFN Grade อัตราภาษีของประเทศซึ่งได้รับอนุเคราะห์ยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเป็นอาเซียนในณจุดหนึ่งก็ไม่ต้องเสียแต่จริงๆบางประเทศไม่ต้องเสียอยู่แล้วเพราะมีทวิภาคีหรืออาเซียนบวกหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ที่หนึ่ง
อ
ันที่สองจะบังคับให้บริษัทนอกกลุ่มนะครับนะฮะจะมีความจำเป็นถ้าหากว่าประเทศเขาไม่ได้ทำเอฟทีกับพวกเราต้องแปลงสัญชาติพอแปลงสัญชาติปั๊บยกอย่างง่ายๆเลยพอเรามีอัฟตาเนี่ยนะฮะมาโบโร่ก็แปลงสัญชาติเลยเพราะถ้าไม่แปลงส่งจากอเมริกามาไทย
ก็โดนภาษี
พอแปลงเป็นอาเซียนก็คือไปอยู่ในสิงคโปร์หรือศูนย์เพราะฉะนั้นในกรณีนะฮะบริษัทต่างๆจะถูกบังคับจากเรื่องของอันนี้นะฮะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการค้ามาเป็นลักษณะ ลงทุนเพื่อได้มีแหล่งกำเนิดแล้วก็ค่อยนำเข้าเพื่อที่จะได้กำแพงภาษีศูนย
์
ซึ่งจะช่วยทำให้การค้าระหว่าง15ประเทศได้ยิ่งขยายตัวมหาศาล
อ
ันที่3การทำแบบนี้จะทำให้ประเทศต่างๆมีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องทำ FTA กับเรานะครับเพราะว่า
หมายถึงประเทศอื่นนอกเหนือจากไอ้บวก5เนี่ย
ใช่เลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเสียเปรียบเลยเพราะว่าเขาถึงพยายามทำ TPP แต่พอทางด้านของทรัมป์มาถอนตัวออกเนี่ยอเมริกาเสียเปรียบแล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตอย่าไปแปลกใจเลยอเมริกาถูกความจำเป็นที่จะต้องมาแข่งกับจีนนะครับในการที่จะต้องทำ FTA กับประเทศเราหรือประเทศในอย่างที่เขาทำสื่ออาจจะกลับเข้ามา TPP เพราะว่านั่นหมายถึงสินค้าของจีนเนี่ยเข้าพวกเรากำแพงภาษีหรือศูนย์อเมริกาต้องเสียภาษีทุกคนเขาจะเป็นทำ FTA
อ
ันนี้ก็คือส่วนที่เกิดขึ้น
แล้วอาเซียนประชุมซัมมิตคราวนี้มีอะไรมีนัยยะที่อาจารย์อยากจะให้ความเห็นไหม
การประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะมีประเด็นอย่างคราวนี้จะมีประเด็นเรื่องของการลงนามแต่อาเซียนซัมมิตทุกอันนะฮะจะเกี่ยวข้องโดยที่พวกเราไม่รู้มันจะเป็นการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของเขาเรียกว่าอาเซียน2025องค์การประชาค
ม
ประชาคมความมั่นคงประชาคมวัฒนธรรมและประชาคมเศรษฐกิจในส่วนประชาคมเศรษฐกิจโดยเราไม่รู้ตัวทุกปีจะมีการดูความก้าวหน้าว่าให้เราไปสองสู่2025หนึ่งในนั้นก็คือมีการขจัดอุปสรรคในรูปของที่ไม่ใช่กำแพงภาษีซ
ึ่
งไม่ไอ้ที่เป็นกำแพงภาษีมันจบเกือบ90-90%ในปี2015ก็จะมีการปรับมาตรฐานสินค้าให้ใกล้เคียงมากขึ้นเพราะมันเป็นอุปสรรคปรับเรื่องของอะไรครับไอ้กฎระเบียบต่างๆที่จะอุปสรรคต่อการค้านะปรับในเรื่องและถึงจุดนึงนะฮะถ้าหลักมาตรฐานเดียวกันในอนาคตอาจจะ10 กว่าปีเนี่ยจะไม่มีอุปสรรคทางด้านเขาเรียกว่ากายภาพสินค้าเข้าออกระหว่างเรานะขับรถผ่านไปโดยไม่ต้องตรวจเลยได้อันนี้ก็จะเป็นเป้าหมาย
แบบยุโรปอย่าง
น
ี้เหรอ
แบบยุโรปก็จะซิงเกิลมาร์เก็ตเป้าหมายเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตจะเป็นเป้าหมายในส่วนอื่นก็คือจะเกี่ยวข้องกับ GMS เครือแม่โขงซึ่งมันมีหลายตัวนะครับมีการพัฒนาความร่วมมือทาง SME ซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าอะเจนดาที่มีการกำหนดทีละตอนแต่ตัวที่เราจะพอบอกได้ก็คือว่าเรากำลังมุ่งไปสู่ซิงเกิลมาร์เก็ตนะครับคล้ายๆกับในยุโรป1992นะครับเพราะแต่ละปีและ2025คุณรัชพลไม่ต้องกลัวยังไม่จบเพราะ2025ไปได้ถ้าเทียบกับ1992เขานะเรายังไปได้ผมว่ายังเก่งอาจจะสัก 30% 40% อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้น2025หลังจากนั้นก็ไปต่อครับยังไม่จบครับยุโรปขนาดนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าสินค้าบางตัวหรือบริการบางตัวยังไม่ได้เปิดเสรีเต็มที่แต่ก็หลังจาก1992ก็ไปได้เยอะมากพอสมควรนะครับ
แต่มองในมุมหนึ่งมันก็เป็นภัยคุกคามกันนะอาจารย์อย่างที่ว่าถ้าเกิดสินค้าจีนมัน 0% เข้ามาดั้มตลาดแล้วเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราก็ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เหมือนกัน
ใช่นี่คือสิ่งที่ประเทศเราเนี่ยนะครับแต่ละประเทศความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าอย่างในบางประเทศเนี่ยเขามีการปรับอย่างที่คุณรัชพลพูดเลยนะครับอย่างมาเลเซียเห็นชัดพอมีอัสตาปั๊บนะฮะก่อนอัสตาเขารีบปรับเลยโซนใหม่อย่าไปปลูกยางพาราเพราะว่าเอายางพาราซื้อยางพาราไทยมาทำเป็นเรื่องของอะไรครับถุงมือ 2อุตสาหกรรมอย่าไปทำในมาเลเซียย้ายฐานของเขาเนี่ยเลยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะรุ่งเรืองของเราไม่ได้มีการปรับเพราะนั้นอาเซียนนี่ก็เหมือนกันนะครับที่เราจะต้องมีการปรับแต่เพียงว่าของเราเนี่ยประชาชนหรือคนทั่วไปยังไม่ได้รู้ตัวเท่าไหร่เลยนะครับด้านนี้ก็ถูกเขียนไปเยอะอาเซียนแต่การปรับตัวของธุรกิจเนี่ยยกเว้นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งถูกความจำเป็นบังคับเพราะว่าเขาทำการค้าระหว่างประเทศซึ่งมันเห็นภาพชัดได้ง่ายกว่าธุรกิจเป็นแบบ SME เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นภัยคุกคามสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ปรับตัวครับ
แต่มองอีกมุมก็เป็นโอกาสอย่างตอนนี้เซกเตอร์ท่องเที่ยวเราอาจจะโดนผลกระทบถ้าเราปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อไปรองรับอนาคตของอาเซบเนี่ยนะก็ไปดูเศรษฐกิจที่มันเป็นก็เรียกอะไรที่พูดถึงเรื่อง S curve เรื่องอะไรกันเนาะก็ไปดูอุตสาหกรรมที่มันจะมีอนาคตต่อไปใช่ไหมฮะ
ครับส่วนอาเซียนเนี่ยจะช่วยเราในเรื่องการค้าแล้วก็ในที่สุดมันจะตามมาด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าตัวอาเซียนเนี่ยต้องมองในกรอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ GMS Greater Macro Sub Regional Cooperation แล้วก็โยงกับไอตัวอะไรครับEEC ของเราหรือ SEC ทางเซาท์ด้วยเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวโลจิสติกการค้าจะมีการขยายตัวเยอะแยะในส่วนนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าการขยายตัวนั้นเราถ้าเรามีการปรับตัวให้ดีเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์เต็มที
่
ส่วนด้านการค้าก็มีทั้งตัวบวกและตัวลบเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์นะฮะโลจิสติกต่างๆเหล่านี
้
ก็เห็นได้ชัดพอเกิดการขยายตัวของกำแพงภาษีหรือศูนย์การค้ามันก็ขยายตัวขึ้นมาเยอะแล้วลองเราดูนะครับก่อนอัฟซ่าเนี่ยฮะอาเซียนเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 9% อนนี้ภายใต้อาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับเรามีสัดส่วน 26% กับอาเซียนอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น 4-5 ประเทศเนี่ยกับเราเนี่ยจะมีการขยายตัวในแง่จำนวนการค้าส
ั
ดส่วนการค้าระหว่างเรากับ EU สัดส่วนระหว่างเรากับอเมริกาจะค่อยๆลดลงในแง่สัดส่วนนะครับจะถ
ู
กพวกนี้เข้ามาคึกคักเข้ามากินส่วนแบ่งเนื่องจากผลของไอ้ตัวอาเซียนเนี่ยแหละครับ